med nën Teresën.
Nesër mbushën 11 vjet nga vdekja e nën Teresës. Është dita e festës së saj liturgjike, ditë feste për të gjithë shqiptarët. Nuk është pra 26 gushti kur lini në Shkup. Nuk është as 19 tetori kur shpallë lume. Dita e festës për nën Teresën është 5 shtatori, kur e lumja u kthye në shtëpinë e Atit, kur shkoi pranë Krishtit, pa cilin nuk mund kuptohet figura as veprimtaria e saj. Prandaj në emisionin e 30 të ciklit radiofonik me nën Teresën, duke shfletuar librin Jeta ime, zgjodhëm përgjigjen që e lumja i dha pyetjes: kush është për mua Jezusi?
Jezusi është fjala e mishruar, është buka jetës, theror, mbërthyer mbi kryq për mëkatet tona. Flija që mblatohet në meshën shenjtë e përfajet e botës e përfajet e mia. Jezusi është fjala që duhet thënë, e vërteta që duhet treguar, rruga ku duhet të ecim, dritë që duhet të ndezim, jetë që duhet jetuar, dashuri që duhet dashuruar. Jezusi është gëzimi që s'mund të mbahet për vete, është flija që duhet flijuar, paqja që duhet mbjellur, buka e jetës që duhet ngrën. Jezusi është i urituri që duhet ushqyer, i eturi që pret një pik ujë i buzë tharë, i zhveshuri që duhet veshur, njeriu i pastreh që të troket te porta. Jezusi është i smuri që duhet mjekuar, vetmitari që duhet dashur, i paprituri që duhet pritur, i gërbuluri që pret t'ja lash plagët, lypsi që lyp një busqeshje, pianeci që duhet dëgjuar, i çmënduri që duhet mbrojtur, i posalinduri që duhet mirëpritur, i verbri që pret t'iprim, me meci që flet me zërin ton, i gjymti që kërkon t'a ndihmojmë, gruaja e rrugve që pret t'a shpëtojmë, i burgosuri që duhet vizituar, plaku që ka nevojë për shërbim. Jezusi është Zoti im, Jezusi është fati im, Jezusi është jeta ime, Jezusi është e vetmja dashuri, Jezusi është gjithçka, Jezusi është i pashoqë.